ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9เกร็ดความรู้เรื่องบทสวดมนต์บรรยายเมื่อช่วงวันที่18ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2528
เรื่องตอนอัตภาพนึกถึงว่าพุทธบริษัทเราทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ถ้าสวดมนต์กันเป็นกิจวัตรประจำอย่างหนึ่งสำหรับพระสงฆ์นั้นก็สวดมนต์ทั้งในพิธีของพระเองเช่นว่าลงทำวัดเช้าทำวัดค่ำประจำวันหรือว่าสวดในพิธีกรรมในสังฆกรรมเช่นว่าวันลงอุโบสถทำปาฏิโมกข์ก็มีสวดตอนต้นและสวดตอนท้ายและในวันสำคัญทางพระศาสนาก็มีการสวดมนต์ประกอบเป็นพิธีอย่างหนึ่งแล้วก็ไปสวดในงานของญาติโยมที่ทางฝ่ายพุทธศาสนิกชนนิมนต์ไปเป็นงานมงคลบ้างงานอวมงคลบ้างมีบทสวดต่างๆมากมายจะคิดว่าเรื่องบทสวดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราควรจะได้ศึกษาหรือว่าทำความรู้จักบ้างว่าบทสวดมนต์ที่ทางพระนำมาสวดก็ดีแล้วก็ที่ทางญาติโยมสวดกันก็ดีนั้นว่าด้วยอะไรบ้างว่าโดยทั่วๆไปแล้ว บทสวดมนต์ที่พระสวดนั้นอาจจะจัดได้เป็น3หมวดหรือ3ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นบทสวดประเภทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยประเภทที่2ก็เป็นบทสวดประเภทสาธยายคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและประเภทที่3ก็เป็นบทสวดประเภทตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีเอาอวยชัยให้พรคือประเภทโวยพรหรืออย่างที่ตอนท้ายพิธีพระสงฆ์มักจะมีพิธีที่เรียกว่าอนุโมทนาอันนั้นโดยมากเป็นคำโวยพรอันนี้สำหรับประเภทที่หนึ่งคือบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนั้นเรารู้จักกันมากก็คือบทอิติปิโสพุทธศาสนิกชนใช้สวดกันอยู่เสมอก็มีพุทธคุณเริ่มต้นโดยอิติปิโสพระควาเรื่อยไปแล้วเรียกว่าพุทธคุณเจ้าแล้วก็มีบทสวากขาโตนี่เป็นธรรมคุณ6อย่างแล้วก็บทสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโฆนั่นเป็นสังฆคุณ9นี่เป็นบทสวดสรรเสริญพุทธคุณที่ใช้กันทั่วไปแต่นอกจากนี้ยังมีบทสรรเสริญพระพุทธคุณอีกมากมายอย่างเวลาพระนิ้งและญาติโยมก็ตามธรรมวัดเช้าธรรมวัดค่ำเนี่ยบทสวดส่วนมากโดยเฉพาะบทต้นๆน่ะเป็นบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นอันนั้นนี่ก็เป็นบทสวดประเภทที่หนึ่งในบทสวดประเภทที่สองเป็นคำสอนอย่างเช่นถ้าได้รับนิมนต์ไปในพิธีงานมงคลเป็นวันเกิดวันแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบทสวดมากมายในบรรดาบทสวดเหล่านั้นก็จะมีบทเช่นมงคลสูตรที่พระสวดว่าอาเสวนาสภาลานังเป็นต้นบทสวดประเภทนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตนให้ดีงามตั้งอยู่ในศีลธรรมให้เจริญคุณธรรมในจิตใจของตนบทอาเสวนาสภาลานังนั้นก็คือมงคล38ประการเริ่มต้นเลยว่าการไม่คบพานคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลอนุดมหรือมงคลอันสูงสุดดังนี้ก็ว่าไปเรื่อยๆสิบคาถารวมทั้งหมด38ประการเรียงบทกรณียเมตตสูตรก็ว่าด้วยการเจริญเมตตา นี่ก็เป็นคำสวดประเภทที่สองนี้ต่อไปประเภทที่สามก็คือบทสวดประเภทว่าตั้งจิตปรารถนาดีหรือว่าประกอบด้วยเมตตาอาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรแก่ผู้อื่นถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ขออวยพรให้แก่ญาติโยมหรือว่าถ้าเป็นญาติโยมก็อวยพรให้แก่กันและกันคำอวยพรนี้ปกติก็จะอ้างพระพุทธเจ้าหรือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอย่างบทที่พระสวดเสมอๆอย่างเวลามีพิธีน้อยๆพระก็จะเลือกเอาบทสั้นๆมาสวดอย่างบทที่ใช้ประจำก็คือบทสัพพะโรคาวินิมุตโตบทนี้โยมได้ยินบ่อยก็อาจจะลองเอามาแปลกันดูว่าพระท่านสวดแล้วแปลว่าอย่างไรพระท่านสวดบทสัพพะโรคาวินิมุตโตขอท่านจงเป็นผู้หลุดพ้นไปจากโรคทั้งปวงหรือจากสัพพะโรคสัพพสันตาปวัตถิโตแปลว่าจงเป็นผู้ปราศจากความเดือดร้อนทั้งปวงสัพพเวรมติกันโตจงเป็นผู้ล่วงพ้นเวรทั้งปวงนิพุโตจะตวังภวะจงเป็นผู้มีความสงบเย็นนะครับว่าให้มีจิตใจสบายมีความสุขหมดไม่มีความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นนิพุโตนี่เป็นคำเดียวกับนิพพานนั่นเองจะเป็นคำที่แปลยากบางทีเราแปลกันว่าดับแต่ที่จริงหมายถึงความที่ไม่มีอะไรร้อนเลยก็เย็นสบายจิตใจเยือกเย็นไม่มีติดขัดข้องอะไรทั้งนั้นปลอดโปร่งสงสัยอย่างนี้เรียกว่านิพุตโตพอเสร็จแล้วท่านก็ต่อบทที่เราได้ยินมากกว่านั้นคือบทต่อไปว่าสัพพีติโยวิวัชชันตุแปลว่าอันนี้แปลกันตามประเพณีเวลาฟังเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยเคาะขออภัยท่านแปลกันว่าขอความจันไรทั้งปวงจงปราดไปเนี่ยจงปราดไปก็หมายความหมดหายไปก็คือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นเองสัพพโรโควินาศตุขอโรคทั้งปวงจงพินาศไปจงหมดหายสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยขออันตรายอย่าได้มีเนี่ยสุขีทีคายุโกภวะขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขและมีอายุยืนนานแล้วก็ต่อไปก็มีว่าอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนสำหรับท่านผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่หรือต่อท่านผู้เจริญแล้วซึ่งอาจจะเป็นเจริญโดยชาติวุฒิโดยคุณวุฒิโดยวัยวุฒิสำหรับบุคคลผู้มีปกติกราบไหว้สัจจารโอธรรมาวัฏฐันติธรรมทั้งหลาย4ประการย่อมเจริญอายุวันโนสุขังพลังคืออายุวันนะสุขะและพละอันนี้เรียกว่านี่คือบทสวดทิฏฐะได้สวดเสมอนอกจากนี้ก็มีบทอื่นอีกมากมายเวลาใช้ในพิธีต่างๆพระท่านก็จะมีกำหนดว่าสำหรับงานมงคลอย่างนี้ให้ใช้บทนี้มางานมงคลวันเกิดก็ใช้อย่างหนึ่งงานแต่งงานก็อาจจะมีบทเฉพาะงานต่างๆก็มีบทที่แตกกันไปเฉพาะงานแล้วก็มีบทที่เหมือนกันก็มีอันนี้ก็คือบทสวดประเภทต่างๆทีนี้บทสวดนั้นบางทีก็ผสมปนกันคือบางทีก็เอาทั้งคำสรรเสริญพระรัตนตรัยมาร่วมกับคำอวยชัยให้พรเพราะตามปกติการที่จะอวยชัยให้พรนั้นก็เอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนี่บางคราวก็มีคำสรรเสริญพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็อ้างเอาคุณพระรัตนตรัยนั้นมาอวยชัยให้พรอย่างบทที่พระสวดเวลาทำน้ำมนต์เนี่ยโยมจะเห็นเวลาทำน้ำมนต์จะมีบทสวดเฉพาะบทสวดที่ทำน้ำมนต์นั้นคือบทยังกินจิวิตตังบทยังกินจิวิตตังนี้ถึงตอนท้ายเนี่ยพระจะยกเทียนขึ้นมาแล้วก็หยดเทียนลงในขันน้ำมนต์พอจบบทนี้พระก็จะดับเทียนในน้ำมนต์นั้นจุ่มลงไปบทนี้คือบทยังกินจิวิตตัง ซึ่งเป็นบทที่มีทั้งคำสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและก็คำอวยชัยให้พรอาตมาภาพขอยกตัวอย่างคำแปลคาถาที่หนึ่งเพราะว่านี้มีหลายคาถาก็จะจบก็ยาวยกเลือกมาสักคำคาถาต้นคาถาเดียวคาถาแรกบอกว่ายังกินจีวิตตังอิทวาหุรังวาเพราะว่าทรัพย์ที่น่าปลื้มใจในโลกนี้ไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกอื่นไหนก็ตามอย่างใดๆก็ตามสัคเคสุวาอย่างรัตนังปณีตังจะเป็นรัตนะคือแก้วอันประณีตในสวรรค์ทั้งหลายไหนๆก็ตามนโนสมังอัตถิกถาคเตนะไม่มีเลยที่จะเทียมเท่าพระตถาคตเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะเตเตนะสัจวัตเชนะสุวัตถิโหตุขอด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านก็แปลรวมความอีกทีบอกว่าทรัพย์ใดๆในโลกนี้หรือในโลกอื่นก็ตามหรือรัตนะแก้ว อันประณีตในสวรรค์ทั้งหลายก็ไม่มีเลยที่จะเทียมเท่าพระตถาคตเจ้าด้วยวาจาสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วก็จะมีคำพรรณนาถึงคุณความดีของพระธรรมของพระสงฆ์ต่อๆไปเรื่อยจนกระทั่งจบอันนี้ในเมื่อคำสวดมีประเภทอย่างนี้ถ้าโยมเข้าใจแล้วก็จะได้ส่งใจไปตามส่งใจไปตามหนึ่งเรื่องทำช่วงทำนองการสวดนั้นก็เป็นที่สงบทำให้จิตใจอยู่ในสิ่งที่ดีงามอยู่ในความแช่มชื่นผ่องใสส่งจิตใจไปตามกระแสบทสวดมนต์นี้พร้อมทั้งความเข้าใจด้วยก็จะทำให้ได้ทั้งธรรมะได้ทั้งความปีติเอื้ออิ่มในธรรมและความสงบของจิตใจด้วยบางบทสวดนั้นท่านก็เลือกเอามาแล้วก็คนก็มีความนับถือกันว่าบทสวดนั้นน่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านนั้นด้านนั้นและแต่เรื่องที่ปรารภยกตัวอย่างเช่นคาถาบางคาถาก็ถือกันว่ากันไฟบางคาถาก็ถือว่ากันผีอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ได้มากก็ว่าตามเรื่องที่เป็นมาขอยกตัวอย่างบทที่เรียกว่ากันไฟเป็นคาถาของนกว่าลูกนกหรือจะเป็นลูกนกอะไรเดี๋ยวนกอะไรเดี๋ยวภาพมันนึกมันเคยออกกันละนกชนิดหนึ่งไม่ค่อยเห็นกันบ่อยเลยทีนึกชื่อไม่ทันนกเล็กๆถ้านกไม่ใช่นกขาวนกอะไรคือนกเนี่ยยังเป็นลูกนกอยู่ในรังบนต้นไม้แล้วก็วันหนึ่งก็มีไฟป่ามาไฟป่าลุกมาแต่ไกลมาจะถึงต้นไม้นี้ตอนนั้นแม่นกก็ไม่อยู่ออกจากรังบินไปหากินยังไม่กลับมารังแล้วลูกนกก็อยู่แต่ลำพังก็มีความหวาดกลัวต่อไฟที่กำลังลุกมาเป็นอย่างยิ่งก็อ้างสัตยาธิษฐานอาสัตยาธิษฐานเป็นข้อความว่าอัตถิโลเกศีลคุณโนสัจจังโสใจยนุทยาก็อ้างเอาบอกว่าในโลกนี้มีคุณแห่งศีลนะแล้วก็ความสัตย์ความเป็นดูเมตตากรุณาแล้วก็อ้างถึงตนเองว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็มีแต่เพียงลำพังสี่ซึ่งยังอ่อนแอยังใช้ไม่ได้ยังไม่สามารถจะบินด้วยความสัตย์นี้ขอไฟจงไม่มาถึงจงอย่าเข้ามาทำอันตรายแล้วก็ปรากฏว่าด้วยสัตยาธิษฐานนั้นก็ไฟก็เข้ามาถึงตัวลูกนกก็รอดอันตรายไปได้ก็นำมาสวดข้อสำคัญก็คือท่านต้องการให้ระลึกถึงคุณมาทำความดีเช่นศีลเป็นต้นแล้วก็พร้อมทั้งสัจจะและความเมตตากรุณาและก็อ้างเอาคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องตกปักรักษาตนในพ้นภัยอันตรายอันนี้เพราะเหตุที่เรื่องราวเป็นมานี่เกี่ยวกับการพ้นภัยจากไฟ พุทธศาสนิกชนก็ถือว่าบทสวดบทนี้เป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางที่ต้องการไฟเวลาทำบุญขึ้นบ้านใหม่เวลาทำบุญบ้านปกติก็ท่าก็มาแบบสวดบทนี้เป็นบทอภิโลเกศีลคุณโณก็ถือว่าเป็นคาถากันไฟอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างบทที่สวดกันผีก็เพราะว่ามีเรื่องว่าพระเนี่ยท่านไปอยู่ป่าเทวดาบางคนเนี่ยเทวดาบางท่านเนี่ยไม่ค่อยชอบกับพระไปอยู่เพราะพระเป็นผู้มีศีลถ้ามีศีลแล้วก็ตัวเป็นเทวดาอยู่อึดอัดอยู่ไม่สบายไม่ใช่ว่าไม่ชอบเพราะอะไรหรอกไม่ชอบเพราะอึดอัดทีนี้เมื่ออึดอัดก็เลยไม่อยากให้พระอยู่ก็หาทางไล่พระหนีไปเดินมาสำแดงรูปร่างต่างๆที่น่ากลัวเนี่ยทีนี้ก็พระท่านก็อยู่ไม่เป็นสุขแต่ก็จำใจอยู่จนตลอดพรรษาออกพรรษาก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามทักทายตามปกติว่าอยู่เป็นสุขสบายดีการเวลาผ่านไปด้วยความสงบระงับร่มเย็นอะไรหรือเปล่าพระท่านจะบอกว่าท่านไม่สบายและพรรษาเนี่ยถูกผีหลอกตลอดเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้แผ่เมตตาโดยใช้บทสวดนี้เนี่ยก็เวลาไปก็สวดมนต์บทนี้แล้วก็เป็นการแผ่เมตตาเพราะเทวดาได้รับการแผ่เมตตาก็มีไมตรีจิตมิตรภาพด้วยก็ไม่มาทำแสดงอาการต่างๆไม่มาหลอกหลอนพระก็อยู่เป็นสุขบทสวดนี้ก็เลยเราก็เชื่อกันว่าเป็นบทสำหรับกันผีอะไรนี้เป็นต้นนี่ก็แล้วแต่เรื่องที่เป็นมาแต่ว่าในคาถาแต่ละคาถานั้นมีหลักธรรมดังนั้นเราไม่ควรจะมองเฉพาะแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นฉะนั้นจะมองดูเนื้อหาธรรมะไว้สำหรับปฏิบัติเพราะสำคัญที่ทำให้สำเร็จผลก็คือว่าการประพฤติตามคุณธรรมความดีเป็นพระท่านมีศีลแล้วก็มีเมตตาธรรมเป็นต้นด้วยมีไมตรีจิตมิตรภาพอยู่ในที่ใดก็ได้รับความสงบร่มเย็นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อัตภาพเห็นว่าเราได้สวดมนต์กันอยู่เสมอก็นำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องบทสวดมนต์มาเล่าให้โยมฟังสำหรับการปฏิบัติการสวดมนต์บทสวดมนต์ก็คือว่าสวดเองบ้างฟังสวดบ้างสวดเองก็เป็นการที่จะส่งใจไปในกระแสพระธรรมที่เจรนาเนื้อความของบทสวดให้เข้าใจธรรมะบ้างหรืออย่างน้อยก็เอาบทสวดนี้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้จิตใจสงบผ่องใสก็เป็นทางให้เกิดสมาธิได้แม้เมื่อฟังพระสวดมนต์ก็อาจจะพิจารณาตามธรรมะที่ท่านสวดบ้างหรือไม่พิจารณาตามก็ส่งใจไปตามกระแสที่พระท่านสวดใจก็จะสงบเบิกบานผ่องใสแม้ทำเพียงเท่านี้ก็ได้ผลทำให้เกิดความสุขความร่มเย็นในภายในเป็นทางเจริญของจิตใจยิ่งขึ้นต่อไปอาตมาก็ขอให้โยมได้รับผลแห่งบทสวดมนต์การที่กล่าววันนี้ทั้งที่โยมสวดเองและที่ฟังพระสวดมนต์และเป็นผลให้โยมได้มีความเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ประสบความเจริญด้วยจตุรพิธพรไทยตลอดกาลนานเทอญ